Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Господу Ісусу Христу, поважані радіослухачі, вітають вас у передачі
Айчець Миколай Остапчук,
де Анна Петровська. Знаходимося у працвяточних днях Хреста Христового, часу, у яким церква ясніє і мацніє у святих богослужбах гетих дзьон, відкриває таємницю богоуцелеснення. А святия айці, яких ми сьогодні ушановуємо, це люди, посилані Богом, каб умацавати у народі віру, у маючого народитися Месії Христа. Але болей на цю тему почуємо у проповіді айця протоиерея Андрея Бусловського, настоятеля приходу, що у Дубінах, яку з відомих причин прочитаю я. А за присланую проповідь айцу Андрею сердечно є спасі Господі. Усе чоловєче життя повинно проходити у з'єднанні з Богом, тому що чоловік з'являється твором ягоних рук, де його вобразом. Бог, як айцець, любить тоє, що він створив, а чоловік повинен відплачувати йому своєю синовською любов'ю. Бог постоянний у своїй любові, а чоловік увесь час здраджує Богу. Коли ми невірні, він залишається вірний, бо себе зрачися не може. Коли чоловік не домагав, блудив у своїм житті, відступав від Бога, Господь усе рівно любив його і допомагав йому обіцяннями об надходячим Збавителю. Чоловік не поспів ще до кінця спознати горечі гріху і відходу від Творці, від його батьківської любові. Господь дає обіцяння, що сім'я жінчини сотре главу змії. Люди жили вірою у гэта обіцяння. Господь шмат разоў і усяляким способом повторав чалавеку свае обіцянні, якія свідчаць аб яго неабмежаванай ласцы і любові. Грэшны свет чакаў на Збавіцеля. Господь умацаваў при дапамозе сваіх выбраннікаў усялякімі спосабамі, праз прароцтвы, цуды, прыкметы. Святая Царква, ушановуючы ў перадсвяточныя дні Хреста Христовага, кожны дзень рыхтуе нас, браты і сёстры, каб мы годна сустрэлі праходзячага на свет Христа Збавіцеля. Так як у давнія дахрысціянскія часы Господь умацоўваў слабеючую веру людей, так сьогодні церква, як кохаюча мати, умацовує нас, увозячи у достойні дні Хреста, у тайну богоявлення. У минулую неділю святая церква відзначала пам'ять святих прайцов. У сьогоднішню ж неділю яна відзначає пам'ять святих айцов. Сьогодні ми чуємо у Євангелії від Матвія імені святих прайцов і айцов від Авраама до Хреста Христового. Ми чуємо об житті і вірі, гэты перыяд уключае ў сябе 2000 гадоў. На працягу гэтых гадоў людзі паслядоўна з пакалення ў пакаленне пераказывалі Божае абяцанне ў асабленне сына Божага, умацоўваючы веру ў надзею на прыход Хрыста. Святое Евангелие называе імёны людзей, якія жылі верай і з'яўляліся праайцамі Хрыста па целу. Усе гэтыя пакаленні жылі верай у прыходзячага. Мы жа верым ва ўасаблённага Хрыста Бога. Папярэднія пакаленні жылі верай, хадзілі па цемны няведання, а мы жывем у часы Божай ласкі і праўды, ходзім па свеце Хрыстовым. Усе гэтыя людзі жылі надзеяй на будучыню, і гэтая надзея іх збавіла. Мы валодаем сапраўднай Божай ласкай, маем жыватворчае цела і кроў Божага ягняці. Мы маем тайну з багаццем благаслаўлённых Божых дараў. Якая ж вялікая перавага ў нас цяпер у параўнанні са старазапаветным чалавецтвам. Заглыбляючыся, браты і сёстры, у гісторыю папярэджуючую раство Хрыстовае і захапляючыся верай людзей, якія, не ведаючы Хрыста, цвёрда верылі ў яго і надзеяліся на яго, будучы ўдзячнымі Богу за тое, што ён даў сам самога сябе сваім багаяўленнем, ён зраднівся з намі, аб'яднаў нас з айцом нябесным вузламі святасці, спалучыў неба і зямлю, збавіў нас ад ліхога, уваходзячы у святыя дні успаміна раства Хрыстовага, будзем маліць Господа, каб ён памножыў нашу веру, каб ён асвятліў наш розум і сэрца святлом правды, каб мы ўзрасталі так, як навучыў нас Христос.
А зараз вашай увазе інфармацыі з жыцця праваслаўнай царквы. Сёння, апрача святых айцоў, святая царква ўшаноўвае святога свяшчэннамучаніка Ігнація Баганосца. Быў ён вучнем святога Іяна Багаслова, а пасля епіскапам антыяхійскім. Навярнуў ён шмат язычнікаў да Хрыста. Святы Ігнацій першы ўвёў антыфонны спеў у царкве, значыць спеў у час святых багаслужбаў на перамін. За веру Хрыста быў замучаны ў Рыме ў 107 годзе, названы Баганосцам, таму што меў бачанне, як Хрыстос трымае яго на сваіх руках. Калі мучыцялі вынялі яго сэрца і рэзалі, убачылі напіс «Ісус Хрыстос». Гэта сведчыць, што Хрыстом быў перашыты яго розум, душа і сэрца.
6 студзеня у сераду віляе раства Хрыстовага. Пасярэдзіне храма пры адчыненых царскіх дзвярах служацца царскія часы. Літургія служыцца святого Васілія Вялікага, якая пачынаецца з вячэрні. Пасля святой літургіі на сярэдзіне храма упершыню пачуем трапар і кандак раства Хрыстовага.
На Вілею здійснюється пам'ять святої мученіці Євгенії Діви Римлянки. Походила яна з знатного роду, бувши язичніця, увірила у Христа і потаємно одягши мужчинське одяння, пішла у мужчинський монастир, де і вела вельми сурове життя, а навіть праз ніякий час була ігуменом. Перенесла много кривдов, а за віру у Христа каля 262 года была обезглавлена у Риме. Дякуючи святой Евгении и яе бачки уверовали у Христа, а мать яе Клаудия была замучена разом с дочкой. Бачка был нават епископом и так само был замучены.
А апогеум свята – это наше причастие святых тайн тела и крови Христовой у час святой литургии Иоанна Златоустного.
Після обіду на перший день свята Рождества Христова здійсняється Велика Вечерня, а у кінці вечерні прийнято співати колядки.
На другий день свята Рождества по-особому ушановується Пресвятая Богородиця, Матері Христа Бога нашого.
Праз 29 годів проходили у Білостоцькій опері філармонії вечори православних колядок. З уваги на ситуацію, у якій усі ми знаходимося, буде можливість поглядіти та послухати концерт колядок на телебаченні ТВП3 Білосток на другий день колядних святів у п'ятницю у 19 годин до 15 хвилин. Гэта не адзіны спосаб падрыхтоўкі да калядных святаў. Рэч у тым, што ў посце гэтым ёсць незвычайныя дні, якія дапамагаюць нам больш зразумець, што здарылася ў Віфліемі, якія гэта дні.
Гэтымі днямі несумненна з'яўляецца падрыхтовачныя нядзелі. Іх дзве – святых праіцоў, якая ўжо за намі, і сённяшняя святых айцоў. Ад 20 снежня па грыгарянскаму календару ад 2 студзеня – значыць, ад учора пачалось працвята Рацтва Христовага і дзень перад нараджэннем Христа Вілея Сачэльнік. Вось гэта асобыя дні. Дні як дні, але ўсё багацце свята заўважаецца ці прыадкрываецца ў лютургічным строі. Появляецца ў гэтых днях асаблівасці ў характары святых багаслужбаў. Прысутнічаючы ў іх, а ляпей удзейнічаючы ў іх, заўважаем ўжо некую радасць. А гэта радасць вынікае ад тэкстаў, якія ў час багаслужбаў болей смела адкрываюць занавесу, пакрываючую Божы план збаўлення чалавецтва. Вачыма сваёй малітоўнай душы, як з замглы чуем надыходзячага збавіцеля. Яго уцялясненне не наступіла раптам. Папярэднічалі гэтаму розныя людзі і падзеі, якія гэтым самым мала-памалу закрывалі дзверы старога запавету. І цяпер у нашых багаслужбах усё гэта выяўляецца. Старазапаветныя падзеі, якія былі праобразам таго, што мела здзяйсніцца, стаюць сёння зразумелымі і ўзрушальнымі. Такім асаблівым днём з'яўляецца вілея праз дзверы свята. Хоць строгі пост, як гавораць, кішкі марш граюць, а пражыванне багаслужбаў стае настолькі ўзрушальным, што, як пісаў паэт, і верыцца, і плачацца, і так лёгка-лёгка. Шкада, што вельмі мала людзей удзельнічае ў гэтых асаблівых літургічных момантах, уводзячых нас у багацце свята Рацтва Христовага. Без іх свята, напэўна, не будзе такім, якім павінна быць у сваёй поўнасці і велічы. Дай Божа, каб гэтае свята не было святам толькі жывата, але і духа.
І вось такім чынам наша перадача наблізілася да свайго завершэння.
З нагоды набліжаючых святаў Рацтва Христовага дазвольце яшчэ скласці вам, дарагія радыёслухачы, самыя лепшыя паздравленні і пажаданні моцнага вам здароўя, святочнага настрою, цёплай і ўзрушальнай малітвы, спакою, сямейнай радасці аб народжаным Христе, вясёлых вам свят,
Слава Ісусу Христу!
Слава навеки!